Përshëndetje të ndëruar dëgjues, po fillojmë edicionin e lajmeve të orës 16 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Bashkë me ju nga Praga, ju shoqëroj Jun Krenare Cuboli. Fillimisht një me kryetituit. Thaj që i takon ambasadorët e Quintit, thotë se duhet qeveri gjithë përfshirëse. Administrata tatimore e Kosovës shqipton gjobë në vlerë të 66.000 eurove për bizneset që rritën çmimet në kohë të koronavirusit. Mjekët bëjnë thirrje kundër stigmatizimit të personave të infektuar me COVID-19. Gjermania huazon modelin jug-korean në luftim të koronavirusit. Për këto dhe materialit e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi takoi të hënën ambasadorët e Quintit dhe ata të Bashkimit Evropian në Prishtinë për të informuar për siç tha, hapa që do t'i ndërmarr pas shkarkimit të qeverisë së kryeministrit Albin Kurti nga Kuvendi i Kosovës javën e kaluar. Të vendet e Quintit bëjnë pjesë Franca, Gjermania, Italia, Mbretëria e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara. Në një njoftim për media të presidencës së Kosovës thuhet se gjatë kësaj jave presidenti do të ketë konsultime me gjitha partitë parlamentare për të marrë sugjerimet dhe këshillat e tyre se cilën rrugë duhet të ndjejë. Duke u bazuar në kushtetutën dhe ligjet e Kosovës, lëvizja vetëvendosje në anën tjetër ka bërë të ditur se nuk do t'i përgjigjet kërkesës së presidentit për saktim të një mandatari tjetër. Hulseit Nasia, Luljeta Krasniqi.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka paralajmëruar nisjen e bisedimeve me partitë politike për formimin e qeverisë së re të Kosovës. Nisma e tij pason votimin e mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë së Kosovës të udhëhequr nga kryeministri tashmë në detyrë Albin Kurti. Por ky fundit e ka përjashtuar mundësinë që të nisin konsultimet për qeverinë e re, duke kërkuar që qeveria e tij të vazhdojë punën deri në përmbylljen e fazës së pandemisë së shpallur pas përhapjes së koronavirusit të ri. Presidenti Thaçi ka thënë se fokusi i tij do të jetë që të shmangët mbajtja e zgjedhjeve të reja dhe mos shpërndarja e kuvendit të Kosovës. Por zyrtar të lëvizjes vetëvendosje në një prononcim përmes postës elektronike, dhënë Radios Evropa e Lirë, thanë se deklarata e presidentit Thaçi është jo kushtetuese dhe se vendi pas pandemisë të shkaktuar nga COVID-19 duhet të shkojë në zgjedhje. Sipas kushtetutës së Kosovës, referuar nenit 32, ku flitet për shpërndarjen e kuvendit, pika 2 e tij, thekson se presidenti mund të shpërndajë kuvendin pas votimit të suksesshëm të mocionit të mosbesimit. Më tutje ne kemi tashmë dy dekrete, atë të vitit 2010 dhe atë të vitit 2017, ku të dy presidentët në vitet e caktuara pas votimit të suksesshëm për mosbesim ndaj qeverisë kanë shpërndar kuvendin. Tashmë ka precedent dhe është shëndruar në normë, thonë në vetëvendosje. Pas votimit të mocionit të mosbesimit nga ana e 82 deputetëve të kuvendit, Kosova po qeveriset nga një qeveri në detyrë. Mocioni i mosbesimit ndaj qeverisë Kurti ishte inisuar nga partia partnere lëvizjes vetëvendosje nga koalicioni qeverisës Lidhja Demokratike Kosovës dhe umbështet edhe nga partit opozitare. Arbëresha Logja, drejtoreshe grupit për studime juridike dhe politike, tha për Radion Evropa e Lirë, se pas situatës së krijuar nga votimi mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë, duhet vepruar në pajtim me kushtetutën e Kosovës.
Tashmë pasi që është votuar mocioni i mosbesimit ndaj qeverisë, do duhet diçë e njëjta procedurë që ndiqet kur përfundon certifikimi i zgjedhjeve për formimin e qeverisë, pra sipas rregullimit të nenit 95 të kushtetutës. E kjo i bie që duhet me ju dhënë edhe një herë mandati partisë së parë, e që në rastin tonë është lëvizja vetëvendosja. Soaj përket në qoftë se do të pranoj ose do të dërgoj edhe një emër tri për mandatorë vetëvendosja, unë nuk mund paraqykoj. Dhe nuk e di çfarë do të ndodh, nëse do të përgjigjet ose jo, por me rregull ne konsiderojmë që do duhet përgjigjur dhe duhet të bëhet përpjekje për të formuar qeverinë nga ana e lëvizjes vetëvendosje.
Pas votimit të mocionit të mosbesimit në Kuvend, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian kanë kërkuar nga udhëheqësit e Kosovës që të veprojnë në pajtim me kushtetutën e Kosovës. Partnerët e koalicionit gjatë 50 ditëve të bashkëqeverisjes kanë pasur vazhdimisht mospajtime. Mospajtime të mëdha mes LDK-s dhe vetëvendosjes ishin në lidhje me shfuqizimin e taksës 100% ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, mas kjo që ishte vendosur nga qeveria e kaluar e Kosovës dhe e cila ishte kërkuar vazhdimisht që të shfuqizohet nga SBA-ja dhe BE-ja. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqe.
Efektet e koronavirusit në ekonominë e Kosovës do të jenë të konsiderueshme, thot në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë drejtori i përgjithshëm i administratës tatimore të Kosovës, Ilir Murtezaj. Ai thot se vetëm në ATK në mungesë ose mos realizim të hyrave të pritshme në muajin mars, të hyrat mund të jenë në vlerë nga 10 deri në 14 milion euro më pak. Ai po ashtu tregon se administrata ka shqiptuar gjob në vlerë të 66.000 eurove për bizneset që kanë keq përdorur situatën me rritjen e çmimeve të sa produkteve. Intervistën me zotin Murtezaj e ka realizuar Nadia Ahmeti.
Zoti Murtezaj, për shkak të kufizimeve dhe masave kundër përhapjes së koronavirusit, qeveria e Kosovës ka ndërmarrë disa veprime që afektojnë bizneset. A ka kapacitete ATK-ja që t'i zbatojnë këtë periudhë?
Edhe ne si administratë zimore jemi obliguar që të monitorojmë njerën nga masët të parafara me vendet që ka të vejt me qështë me angritjes e smimeve në ditë të para të pasfabës të pandemi. Realisht, dhe ne bazuar në atë vendim të gjëri se publika të sot është rekomanduar që të një pjesë të safët të cilët të kanë njerën brend në punë që të liruan nga për kujdesin e të një rrëshqyën, kemi punuar në ditë të para me kapacitetet të redukune, po kjo është dhe më tjetër është shkune drejtim të redukim të kapacitetet të unë në kodër të ATK. Një po për kodër fëtoj, ata të të kemi qenë duke punuar, kemi punuar në kapacitetet të në më tjetër të në 100% që i moshëm, gjithë një me shëllëm që të paranda lojmë ose dhe lojmë atë mundësi i kështë të dërimit të spadës nga një numër i vogël i të zetës të vitë të pa kështë të duma të anë inspektorit. Të rezultati punës mojë që bom të rënë nga inspektorit po pastranimit e dëmëncime nga ose të inspektorit për vritës një në produktet të saktuara, ne kemi përtio të rastë të inspektorit dhe të rënë dhe kam bërë konstatimit dhe përrisme e gjendit të rënë. Pas verifikime e ndërmorë dhe masët ndëshkuse nga e biznesit që në numër në ka qenë shumë.
Por sa ka qenë numri këtyre bizneseve dhe sa është vlera gjobave të shqiptuara nga ATK-ja, zoti Murtezaj?
Nga to të dëmajt, nga momenti për që ne kemi në të të linja telefonike për denoncim nga shtekaret, për ne kemi të anuar që nga Jakub kemi të anuar 3.799 denoncime, për që kanë pasë bëjnë kërështë për mbite të një, por për që është të kjera pas të pranime të denoncime, që një pjesë të qyre për shambull ka qenë edhe rastet të denoncime në numër të madhë për të njëtë të atë pavuzë. Ato rastet në verifikime për tjilë se këtë inspektor të terenit dhe jemë bërë verifikime të rrenë. Nga do të dhëmë e terit me të pasë të dhe gjashtë, kemi zhvilluar 1753 aktivitete ose verifikime. Nga këto verifikime është konstatu se të 26 raste, kanë një konstatu që ka pasur shkeli, qoftë të sëmë kukura fiskalë, në asë numër më të vogël për mbytje të mirë, dhe tani, kemi rrasë të shqiptimit e gjumëva për 199 biznese. Në vlerë totalet për 6.750 euro. Efekti taj, realiteti është që kemi stabilizim të gjendit në teren. Dhe nga dita parë, ku kemi pranuar 1033 tiri më nga një dite, dje kemi pranuar vetëm 8 tiri, që në kuptan që është stabilizu gjendje në teren.
Kur kjetë parasysh fakti se buxheti Kosovës varet nga një pjesë të hyrave nga ATK-ja, masat të ndërmara për shkak pandemis, sa konsideroni se do të vështirësojnë realizimin e të hyrave të para para nga qeveria Kosovës?
Këtë gjendje para është shëndeti shqiptarëve, dhe më bitë të gjitha shëndeti, po pas të është edhe pjesë ekonomike, sigurisht si kur se gjitha ekonomikë botërore që i ka afektu kjo pandemi, edhe në Kosovë, sigurisht që efektet e kësaj smundje të vrejnë ditët bjen, dhe të ka fillu të vrejnë, po ditët bjen vazhdojtë që të mos gjatë shumë kjo gjendje, një po duke dhe që ekonomia jonë është kapacitetë shumë ma të limituar së të përmi të vendet tjera, në shtëmë se damët të tjenë të konsiderushme. Në aspektin e tatimeve, vetëm të ditët e pa dhe të që kanë të vazhdojtë dhe i tani, në reflektimet në munkes ose në mos realizit të qyrave të preqme, mund të izën dhe më përmuj në marë dikon të e zjetë në 14 në janera. Që që është shumë të të zrushme, po shpërtojnë që nuk të gjazë dhe në mujnë në ashëm dhe mujnë të vijem të të kompenzuan këto të munkesat e pagjit të 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 të
Dhe një pyetje marr parasysh edhe faktin se shumë biznese kanë ndaluar aktivitetet e tyre, konsumi dhe shërbimet janë zvogluar. Sipas jush, cilat do jenë pasojat dhe a pritet ndonjë që rregullim i tregut, ndoshta më shumë në aspektin edhe si të ekspertit përveç si drejtori i përgjithshëm i administratës tatimore të Kosovës?
Kjo këtë takë janë që rëgullimet të shumëta dhe ka për dhe lidhe me afatin e zotit dhe shtetitatet në të afat shkull të rrjet të zogjot të të ndalet kësë mundje atë është sigurisht të dhe domët dhe të jenë vogla dhe shëgullimin dhe jetë maj vogla një për në të zot ashtu dhe të këtë shëgullim dhe në aspektin e punizime dhe të këtë shëgullim dhe në aspektin e punëtore dhe ziku për të atakuar me të mundjen po vështetan edhe angazhimin e punëtore të kompanitë kosovare që i kemi. Shumë kompani tani me janë që parashtu ankesa se pazu në masë të qëvejtë të publikës të sëllës po të dalin në punë, po shka këtë zibet se infektimin e të virusin COVID. Andaj, në aspekt në si që kërë përgjëshëm, po në aspektin edhe të spesit ekonomistë mund të ndërë është se dhe pëse jemi një shtetë i vogël dhe në një budget të temi të prishtë ose i jotë një aftushëm, duhet me ndohet në drejtëm që të i përkam bizneset, komunitetit bizneset, me që dhe që ndomët e tyre të jenë sa ma drogë dhe në të kundërpem, nëse s'kemi mështetit shtetërore, që ose dhe nga organizatët dhe kompare, atëherë risku të jetë i madhë që në më i kotë të ushin bizneset dhe të parimentu.
Intervistën e plot me Zotin Murteza e gjeni në faqin tonë në internet europaelir.org. Në Maqedoninë e Veriut, mjekët kanë shtuar thirrjet për mos stigmatizim të personave të infektuar me koronavirusin e ri. Në rrjetet sociale në këtë shtet kanë nisur fushat kundër kthimit të shtetas dhe Maqedonas prej vendeve të prekura keq nga kjo sëmundje, si dhe janë kritikuar nga banorët për rreth vendimet e autoriteteve për kthim të disa hoteleve në karantina. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jahjaga.
Stigmatizimi i të prekurve nga virusi COVID-19 në rrjetet sociale është po aq i rrezikshëm sa vetë kjo sëmundje. Theksojnë kështu mjekët në Maqedoninë e Veriut duke nënvizuar se në këtë moment është shumë e rëndësishme që të flakën të gjitha paragjykimet dhe koronavirusi të trajtohet me shumë seriozitet, me që nga ky virus nuk është imun askush. Ndërkohë që në rrjetet sociale gjithnjë më të pranishme bëhen polemikat rreth asaj se kush e solli koronavirusin në Maqedoninë e Veriut, pse duhet të organizuar kthimi i të gjithë shtetasve të vendit nga vendet që tani llogariten si shtete me rrezik të lartë nga virusi COVID-19 deri tek pretendimet se një kategori e shoqërisë është imune dhe spreket dot nga koronavirusi. Samilot Rustemi mjek për Radio Evropa e Lirë thotë se përderisa bëhet fjalë për një virus që është më shumë të panjohura dhe i pastudiuar mirë, ka bërë që qytetarët e Maqedonisë së Veriut të mos e pranojnë realitetin rreth koronavirusit.
Duhet jemi shumë koshien dhe vigilent për të mos hezituar që të tregojmë për prekjen nga sëmundja, sidomos të prekurit nga sëmundja me infekcion COVID-19 dhe duhet pranuar ky realitet. Do të shoqëron turp dhe mëkat nëse fshihet sëmundja dhe përkundrazi nëse arrihet të shkohet shpejt në spital dhe të tregohen kontaktet me personat e infektuar ose të dyshuar, do të shoqëron shumë e lëvërdishme për të ndjek situata dhe vargu i infekcionit.
Thekson mjeku Milot Rustemi, duke shtuar se vetëm në këtë formë mund të kontribuojnë për shëndetin për veten dhe të gjithat e që na rrethojnë. Ndërkohë, reagimet të shumta paraqiten nga ana e qytetarëve të cilët ndodhen në afërsi të hoteleve që shteti i ka caktuar si karantinë për izolimin e shtetasve të kthyer në mënyrë të organizuar nga më shumë shtete të jashtme. Ata nuk janë njerëz që duhet të stigmatizohen, vetëm se duhet të kalojnë disa ditë në izolim. Si mas kujdesi për të gjithë ne, nëse eventualisht e ritheksoj, nëse eventualisht ata janë të infektuar. Ka theksuar kështu kryetarja e komunës së Manastirit, Natasha Petrovska, pas reagimeve të qytetarve të këtij qyteti, pasi një hotel u vendos nga ana e qeverisë të shërbejë si karantinë. Edhe qeveria e Maqedonisë së Veriut ka sqaruar se të gjitha objektet që shërbejnë si karantinë sigurohen nga forcat e rendit dhe në asnjë mënyrë nuk rrezikohet shëndeti banorëve. Së fundmi organizatat ndërkombëtare që veprojnë në Maqedoninë e Veriut kanë dalë me një fushat: koronavirusi nuk diskriminon, pse duhet të diskriminoni ju, për të ngritur kështu ndërgjegjësimin e qytetarëve ndaj të prekurve nga koronavirusi, ose persona që janë në karantinë me rrezik nga ky virus. Nga anë tjetër, opinionistët theksojnë se duhet patur shumë kujdes gjatë raportimit, se koronavirusi është me pasoja fatale për më të moshuarit, duke ndjellur frikë dhe izoluar tërësisht grup moshat më të vjetra. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Suksesit të Koreas Jugore në luftim të koronavirusit të ri tani duket se i ka zili e gjithë bota. Gjermania madje synon huazimin e strategjisë jugoreane përmes shtimit masiv të testimeve me qëllim të shkëputjes së zinxhirit të përhapjes së sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi. Lësit i kuptojmë në materialin VUS. Në garë kundër koronavirusit, Gjermania duket se varet nga rritja e numrit të testimeve dhe ashpërsimit të masave të karantinës për të thyer zinxhirin e infektimit, një strategji e huazuar nga Korea Jugore, suksesin e së cilës kundër pandemisë është duke pasur zili e gjithë bota. Aktualisht Gjermania është duke kryer testime për koronavirus më shumë se sa secili vend tjetër evropian, me një shkallë prej 300.000 deri në 500.000 brenda një jave, kanë thënë zyrtarët. Mirpo qeveria e kancelares gjermane Angela Merkel synon të arrijë shifra e të paktën 200.000 testeve në ditë, kanë raportuar media gjermane duke u bazuar në një dokument të Ministrisë së Brendshme. Synimi është vënë të testuarit e të dyshuarve me koronavirus, si dhe të gjithë rrethit të personave që kanë qenë në kontakt me rastet e konfirmuara. Aktualisht, kriteret e testimit janë fokusuar në personat që kanë simptoma të sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi, apo në personat që kanë qenë në kontakt me rastet e konfirmuara. Sipas dokumentit, ideja strategjisë së re është kalimi nga testimi që konfirmojnë situatën në testime që shkojnë për tej. Një armë fuqishme në këtë betej do të ishte përdorimi lokacionit përmes telefonave të mençur, ashtu që të vëzhgohen lëvizjet e pacientëve dhe potencialisht që të izolohen të njëjtit. Nëse zyrtarë qeveritar dhe epidemiolog kanë përkrahur idenë vëzhgimit përmes telefonit, kjo ide vazhdon të jetë kontroverze për mendësinë që ekziston rreth privatësisë në Gjermani, një komb që ka në të kaluar në epokën naziste dhe policinë sekrete të periudhës komuniste. Megjithatë, plan dhe propozuarët e Gjermanisë për strategjin ndjekje, testim dhe trajtim, duke se kanë qenë të sukseshme në Korenë Jugore, e cila ka arritur të kontrolloj shpërthimin. Aty janë përfshirë kontrollet masive për pacientët të potencial, si dhe shfrytzuar teknologjia e madhe për të monitoruar pacientët. Me një total prej 389 vdekjeve nga 52.000 raste të konfirmuara, Gjermania ka shkallë të mortalitetit vetëm 0.7% në krahasim me Italinë 10% dhe Spanjën 8%. Mirpo ministri gjermani Shëndetësisë Jens Spahn ka paralajmëruar se ky shtet mund të përballet me stuhi të rasteve të reja në javët në vijim. Me më shumë se 25.000 shtretër për kujdes intensiv të pajisur me ventilator, Gjermania aktualisht është në pozicion më të mirë se sa shumë shtetet të tjera për të përballur me fluks të pacientëve. Mirpo, si pasojë mos financimit të durt të sistemit shëndetësor në këtë shtet, Gjermania tani përballet me mungesë të stafit mjekësor. Gjermania aktualisht ka rreth 17.000 pozita të lira për infermier. Si rezultat, shumë spitale kanë angazhuar mjek të pensionuar apo studentë mjekësisë për të qenë gati në rast të përshkallëzimit të situatës.
europaelir.org.
Vendet e ndryshme të botës janë duke përdorur teknologjitë e fundit që përmes kamerave të sigurisë të gjurmojnë njerëzit që do duhet të ishin në karantinë si pasojë koronavirusit. Përveç kamerave të sigurisë, edhe telefonat mobil janë duke u gjurmuar për të mbajtur situatën në kontroll. Përdorimi të dhënave personale më kanë nxitur dyshime të shumta nëpër botë për shkeljen e privatësisë, si dhe mundësinë e keq përdorimit të dhënave nga qeveritë. Materialin e shërbimit qendror për radio e ka përgatitur kolegu Shkëlqim Hysenaj.
Në Moskë, vëzhgimet masive po ndihmojnë luftën kundër koronavirusit. Rrjeti i ri i kamerave të sigurisë me teknologjinë më të sofistikuar të njohjes së fytyrës është arma e fundit. Kjo teknologji po përdoret për të siguruar që mijëra moskovit të mos shkelin urdhrat e karantinës pas kthimit nga vendet me shpërthim serioz të koronavirusit, por disa thonë që teknologjia është të rrezikshme. Aktivistja Aljona Popova nisi një betejë të pasuksesshme gjyqësore përpara se të shpërthej virusi për të ndaluar përdorimin e kamerave të tilla nga ana e qeverisë.
Masive использование технологии распознавания лиц на городских камерах это тотальная слежка государства за гражданами и государство это 100% будет использовать.
Përdorimi masiv i teknologjisë së njohjes së fytyrës shpihen në mbikëqyrjen shtetërore të qytetarëve të saj. Dhe shteti sigurisht që do të përdor atë vetëm për interesat e veta, kundër kundështarëve politik, tha aktivistja për të drejtat e njeriut, Aljona Popova. Kritiket thonë se sistemi u përdor për të gjurmuar njerëzit që morën pjesë në protestat antiqeveritare në verën e vitit 2019. Kremlini thotë se nuk është duke targetuar askënd, thjesht ruajtje në rendit dhe ligjit. Teknologjia u zhvillua nga në Tech Lab, një kompani me qendër në Moskë, e udhëhequr nga Aleksandr Minin. Minin thotë se shanset e gabimit nga teknologjia janë minimale.
Уровень ошибки это одна ошибка на 15 миллионов человек. Это та точность, которой как бы мы работает наш алгоритм.
Mundësia një gabimi është 1 në 15 milion. Ky është niveli i saktësisë me të cilin punon algoritmi. Kur flasim për identifikimin e siluetave, saktësia është shumë më e vogël. Ne themi është 80%, por qëllimi ynë është të arrijm 90%, tha Aleksandr Minin. Presidentit Vladimir Putin së fundi ju demonstrua se si përdoret teknologjia për të ndihmuar zbatimin e urdhrave të karantinës. Policia e Moskës thotë se u ka mundësuar atyre të kapin 200 persona duke thyer rregullat e karantinës. Teknologjia tashmë është shitur në Amerikën Latine dhe Kinë, dhe kompania shpreson se përdorimi i saj kundër koronavirusit mund të josh blerës tjerë. Kina po vendos gjithashtu teknologjinë më të fundit të mbishqyrjes në luftën kundër COVID-19. Në shumë vende, një softuer i ri po përdoret në telefonat mobil, që përcakton nëse njerëzit duhet të karantinohen ose lejohen të hyjnë në vende publike. Softueri është i detyrueshëm dhe ka kode me ngjyra për nivelet rrezikut të infektimit. E kuqja dhe e verdha tregojnë kufizime në lirinë e lëvizjes. E gjelbër do të thotë që ju jeni i pastër.
А, кэсэ сэмо дэва, изэ джу, мо пэку инвэ джу, гэ е джин йо дэва, у джу кэнга цэлэ, дэзэ джин йон рэ лян тан ла.
Është hera e parë që kam dalë jashtë nga pandemia, por unë kam përdorur disa herë këtë aplikacion dhe mendoj se është mirë. Është dëshmi e identitetit tuaj, vendi ynë po përmirësohet dhe unë mendoj se është mirë ta bëni këtë. Gjithashtu, mund të vëzhgohet, është mirë për gjithçka. Është gjithashtu i përshtatshëm për punën e qeverisë, tha një qytetare që kishte dalë për furnizim me ushqime. Disa njerëz pranuan se nuk e kishin idenë se si funksionon sistemi. William Nee, nga Amnesty International, thotë se ekziston rreziku që të këshpërdoren të dhënat në të ardhmen.
We've seen the use of big data to do predictive policing and detain people really for no reason.
Ne kemi parë përdorimin e të dhënave për të bërë kontrollimin parashikues dhe ndalimin e njerëzve pa asnjë arsye. Pra ekziston shqetësimi se megjithse këto të dhëna mblidhen, ndoshta për një qëllim të lehtëshëm, ato potencialisht mund të keqpërdoren në mënyra që ne nuk mund t'i parashikojmë pastaj, deklaroi Ni. Izraeli po përdor ligjet antiterror për të gjurmuar njerëzit e infektuar përmes telefonave celular. Autoritetet izraelite thanë se të dhënat kibernetike do të kufizohen vetëm në ndalimin e përhapjes së sëmundjes dhe se do të fshihen kur të mbarojë urgjenca. Por shqetësimet janë shprehur për mungesën e transparencës dhe mënyrën e zbatimit. Tehila Shfarc nga Instituti i Izraelit për Demokraci, tha se është nevojshme në mbikëqyrje më e madhe.
The government has actually bypassed the parliament in order to pass those emergency regulation.
Qeveria në të vërtet ka anashkaluar parlamentin në mënyrë që të miratoj ato rregullore emergjente, edhe pse antarët e parlamentit thanë në mënyrë të qartë që ata duan të kenë më shumë mbikëqyrje me procesin. Kjo e bën gjithçka më shqetësuese, tha Shfarc nga Instituti i Izraelit për Demokraci. Në Itali të dhënat anonime të telefonisë mobile janë përdorur për të gjetur se si njerëzit po respektojnë një urdhër bllokimi. Autoritetet zbuluan se 40% e njerëzve lëviznin të lirë. Në Shtetet e Bashkuara anëtarët e Kongresit i shkruan shtëpisë së bardhë pas raportimeve se po shqyrtohen plane të ngjashme. Ata kërkuan masa mbrojtëse për të dhënat personale. Kryetari i Bashkisë së New Yorkut, Bill de Blasio, u kritikua për publikimin e informacioneve personale në lidhje me një nga pacientët e parë të infektuar në qytet, duke ngritur edhe çështjen e privatësisë mjekësore. Në të gjithë botën, masat për të luftuar pandeminë COVID-19 paraqesin një kufizim të paparë të lirive personale dhe civile. Tash për tash, ekziston një pajtim i gjerë që janë të nevojshme masat kufizuese. por derisa qeverit rrisin aftësitë e tyre për të gjurmuar virusin, ekziston frika se këto teknologji të fuqishme mund të përdoren për qëllime jo të mira në të ardhmen.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qendra Klinike Universitare Kosovës tha se 5 pacientë të prekur me koronavirus po trajtohen me oksigjenoterapi, ndërsa njëri prej tyre është në kujdes intensiv në klinikën infektive. Sipas njoftimit të ÇKUK-s, 32 pacientë të tjerë që aktualisht janë të shtrirë në spital janë në gjendje stabile. Numri aktual i infektuarëve është 94, ndërsa një pacient ka humbur jetën. Për shkak të koronavirusit, autoritetet në Kosovë kanë shpallur gjendje emergjente për shëndetin publik. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se nëse sjellja e njerëzve nuk ndryshon, ai është i gatshëm të vendosë ndalesë 24 orëshe televizie sipas përfrenimin e përhapjes së koronavirusit. Nuk keni të drejtë të rrezikoni njerëzit e tjerë, duhet të silleni me përgjegjësi. Nëse vendosni orë policore për 24 orë, ajo do të thotë se nuk do të ketë jetë në rrugë, nuk do të mund të shkoni në dyqane, tha Vučić për televizionin serb Prva, transmeton Shërbimi Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Deri më tani 13 njerëz në Serbi kanë vdekur nga koronavirusi dhe 741 janë infektuar. Serbia ka vendosur gjendje të jashtëzakonshme dhe orë policore gjatë natës. Bashkimi Evropian tha të hënën se mos marrëveshjet e vendeve anëtare për politikat ekonomike gjatë pandemisë së koronavirusit rrezikojnë të ndajnë projektin evropian. Paralajmërimi u bën nga komisionari për ekonomi i BE-s Paolo Gentiloni. Është e qartë se dallimet ekonomike midis vendeve evropiane në vend që të zvogëlohen përballë një krize si kjo ato po rriten. Do të jetë shumë e vështirë të mbajmë bashkë projektin evropian, tha Gentiloni. Të njëjtën Gjermania dhe shtete tjera veriore të BE-s refuzuan një propozim të mbështetur nga 9 vende tjera, përfshirë Italinë, Spanjën dhe Francën për të ashtu quajturat bono detyrime për koronën, ato do të lëshoheshin në emër të eurozonës së tërësi dhe do të ishin borxhi përbashkët i shteteve anëtare. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se udhëzimet federale kundër koronavirusit, të tilla si distancimi fizik, do të vazhdojnë në gjithë SBA-n së paku deri më 30 prill. Numri më i lartë i vdekjeve ka të ngjarë të ndodhë brenda 2 javësh, tha ai. Më herët Trump ka thënë se masat kundër koronavirusit do të lehtësohen për festën e Pashkëve që i bie në mes të prillit. Shtetet e Bashkuara tani kanë mbi 140.000 raste të infektuarve me koronavirus, deri të dielën brëma ato kanë qenë të regjistruara 2493 viktima. Këshilltari mjekësor i shtëpisë së bardhë Anthony Fauci ka paralajmëruar më herët se koronavirusi mund të prek miliona amerikan. SBA-ja javën e kaluar ka tejkaluar edhe Kinën dhe Italinë me numrin e rasteve të raportuara. Në Republikën Çeke ka nisur të hënën testimi të ashtu quajturës karantinë mençur, e cila parashet që përmes të dhënave nga ofruesit të telefonisë celulare dhe kartelat bankare të gjurmohen kontaktet e njerëzve të prekur me koronavirus. Kjo masë e cila ka rezultuar e suksesshme në Tajvan dhe Korejë të Jugut do të zbatohet fillimisht në rajonin Çek të Moravisë së Jugut, me synimin që të gjithë qytetarët Çek të lirohen sa më shpejt nga kufizimi i televizjes. Karantinën e mençur e organizon ushtria ndërsa menaxhohet nga kreu i shtabit qendror kombëtar të krizave, epidemiologu Roman Primu. Çmimi i naftës ka rënë në nivele të papara që është në vitin 2002 pasi kërkesa për naftë pa përpunuar është zvogëluar për shkak të pandemisë së koronavirusit. Çmimi i naftës së papërpunuar Brent, e cila përdoret si pikë ndërkombëtare e referimit, ka rënë në 23.03 dollar për fuqi të hënën, gjë që paraqet nivelin më të ulët që është në nëntor të vitit 2002. Çmimi ka rënë më shumë se për gjysmë gjatë muajit të kaluar pasi kompanitë e kanë zvogëluar së ndërprer prodhimin e naftës. Kësaj ka kontribuar edhe një mosmarrëveshje midis Arabisë Saudite dhe Rusisë, e cila ka shpërthyer pasi Riadi ka shtuar të bindë Moskën për zvoglim të prodhimit. Arabia Saudite u thet se de facto organizatës së vendeve eksportuese të naftës është pajtuar me vende tjera të këtij grupi që të ulin prodhimin. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, vizitoni dhe llogarit tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këtu po përmbyllim këtë edicion të lajmeve. Unë krenare të bolu ju falenderoj për vëmendjen, deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiru të gjofshim.